Šomēnes Eiropas iestādes beidzot vienojās par to, kā notiks Eiropas nākotnes konference. Tiek solīts, ka šī būs vērienīga diskusiju sērija, kas ļaus iesaistīt un uzklausīt eiropiešu domas un pārvērst tās jaunos likumos. Lai apspriestu, kā notiks šis process, mans kolēģis Brislē Arķums Konohaus uz sarunu aicināja Eiropas komisijas priekšsēdētājs vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravku Šuicu. Sarunas laikā viņa pieskārās ar demogrāfijas jautājumiem mūsu reģionā un arī bērnu tiesībām.
Let's begin by talking about the conference for the future.
Sāksim mūsu sarunu ar Eiropas nākotnes konferenci. Tas ir diezgan nozīmīgs temats, bet daudzi no mūsu klausītājiem Latvijā vēl neko daudz par to nezina. Tādēļ raksturojiet lūdzu, kādi ir šīs konferences mērķi un kā tā izskatīsies.
Okay, so Conference of the Future of Europe is one of biggest tasks of this commission.
Eiropas nākotnes konference ir viens no lielākajiem šīs Eiropas komisijas uzdevumiem. Es komisija atbildu par demokrātiju un demogrāfiju, un tādēļ mans uzdevums ir koordinēt šīs konferences noris no Eiropas komisijas puses. Iespējams, ka nosaukums ir nedaudz mulsinošs, jo mēs nerunājam par vienu konferenci, bet gan par pasākumu sēriju, kas tiks organizēta visā Eiropā, lai tuvinātos mūsu pilsoņiem. Eiropas parlamenta vēlēšanās 2019. Gadā mēs redzējām augstu vēlētāju aktivitāti. Tas liecina, ka cilvēki vēlas būt vairāk iesaistīti Eiropas nākotnes veidošanā. Tādēļ Ursula von der Leyen pieņēma lēmumu organizēt šo konferenci, lai mazinātu plaisu starp mums un iedzīvotājiem. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvi spēlēs visu nozīmīgāko lomu. Tāpat tiks iesaistīta reģionu komiteja, jo tajā ir pārstāvēti reģioni un vietējās pašvaldības. Piedalīsies arī dalību valstu parlamentārieši, jo viņi pārstāv pilsoņus katrā valstī, kā arī Eiropas parlamenta deputāti. Tāpat mēs plānojam arī iesaistīt nejauši izvēlētus pilsoņus ar mērķi bagātināt tiešo demokrātiju. Mēs nevēlamies atteikties no pārstāvniecības demokrātijas, bet gan to papildināt. Ir daži Eiropas un Nacionālo parlamentu deputāti, kuri saka, ka viņi ir īstie pilsoņu pārstāvji. Jā, deputāti tiek ievēlēti tieši vai caur sarakstiem, bet mēs uzskatām, ka nepastarpināta pilsoņu iesaiste padarīs šo konferenci nozīmīgāku un parādīs, ka mēs esam atvērti ierosinājumiem un ka šajā pasākumā idejas nāk no apakšas, nevis no augšas. Tas būs ļoti sarežģīts uzdevums. Ja runājam par tematiem, tad ir svarīgi norādīt, ka mēs neplānojam runāt tikai par dažādu varas iestāžu lomu un pilnvaru sadalījumu. Tā būs tikai daļa no šīs konferences. Milzīga uzmanība tiks veltīta ikdienas jautājumiem, kas ir svarīgi mūsu iedzīvotājiem, piemēram, veselībai. Vēl nesen neviens nevarēja iedomāties, ka veselības aprūpe kļūs par tik nozīmīgu tematu. Tādēļ man liekas, ka cilvēki gribēs runāt par veselības aprūpi un par pienākumu pārdeles starp dalību valstīm un Eiropas Savienību šajā jomā. Iespējams, ka tiks runāts arī par pamatlīgumu izmaiņām, lai gan es negribētu skriet notikumiem pa priekšu. Katrs iedzīvotājs varēs pieteikt īpašajā digitālajā platformā savu pasākumu, norādot tā nosaukumu datumu un norises vietu. Bet atšķirībā no citām sanāksmēm un dialogiem šeit organizatoriem būs pienākums iesniegt atskaiti par apspriesto. Tas ļaus mums iegūt atgriezenisko saiti, idejas, priekšlikumus un arī problēmas. Tad mēs to visu pamazām apkoposim un vēlāk pārvērtīsim par likumdošanas priekšlikumiem. Tāds ir mans galvenais uzdevums Eiropas komisijas vārdā.
Task me to do on behalf of commission.
Yes, there are two types of criticisms.
Par šo konferenci izskan divu veidu kritika. Daži kritiķi saka, ka tā būs tikai tukša papļāpāšana vai tvaika nolaišana bez jebkādām būtiskām sekām vai pārmaiņām Eiropā. Citi kritiķi saka, ka iznākums jau tāpat ir skaidrs, jo konferences veidotāji mēģinās panākt, ka atbildi uz visām problēmām ir lielāka Eiropas federalizācija, proti pilnvaru nodošana no dalību valstīm Briselē. Ko jūs atbildētu uz šiem pārmetumiem?
I can defend both your statements, both A and B.
Es varu atbildēt uz abiem punktiem. Pirmkārt, tā nav tikai runāšanas pēc. Tās būs diskusijas ar secinājumiem. Kā jau es norādīju, pat reģionālie un vietējo diskusiju secinājumi tiks iesniegti vienotajā platformā un tiks analizēti Eiropas komisijā, lai vēlāk tos pārvērst par likumiem. Otrkārt, nekas nav iepriekš noteikts. Mēs nezinām, par ko iedzīvotāji gribēs runāt. Varbūt viņi gribēs apspriest arī pamatlīguma izmaiņas. Mēs esam atvērti pat tam, kaut arī mēs negribam skriet notikumiem pa priekšu. Mums nav nekādu citu mērķu šajā procesā kā pilsoņu uzklausīšana, tā kā abi šie pārmetumi ir nevietā. Šo konferenci bija paredzēta sākt pirms gada, 2020. gada 9. maijā manā dzimtajā pilsētā Dubrovnikā, bet zinām iemeslu dēļ to nācās atlikt. Tagad mēs esam sapratuši, ka ilgāk vairs nevar gaidīt un esam sākuši darbu attālināt caur internetu. Mēs plānojam, ka oficiālais atklāšanas pasākums būs šā gada 9. maijā Eiropas dienā vai nu Strasbūrā vai nu Porto. Portugāles prezidentūra ir ļoti ieinteresēta šīs konferences norisē, tā kā tā varētu tikt atklāta tur. Konference noslēgsies pēc nedaudz vairāk kā gada Francijas prezidentūras laikā. Tas nav tādēļ, ka prezidents Makrons tā vēlētos, bet gan tādēļ, ka mums šajā komisijas sasaukumā ir nepieciešams laiks, lai īstenot iesniegtās idejas.
In order to deliver.
Now, let's move on to the...
Tagad pāriesim pie citas jūsu atbildības jomas, proti pie demogrāfijas. Te ir daudz līdzību starp Latviju un Horvātiju, no kurienes jūs nākat. Abās valstīs ir reģioni, kuras iedzīvotāji pamet un pārceļas uz Rietumu Eiropu, kur ir augstākas algas un labāki dzīves standarti. Līdz ar to strādājošo skaits samazinās, kas sāsina ar sabiedrības novecošanu saistītās problēmas. Lietuvas prezidents Eiropas Savienības daudzgada budžeta apspriešanas laikā diezgan atklāti teica, ka Rietuma Eiropas valstīm vienkārši vajadzētu maksāt kompensāciju Austruma Eiropai par zaudēto darba spēku. Kāda ir jūsu pieeja atsevišķu reģionu depopulācijai? Ko jūsuprāt Eiropas Savienībai vajadzētu darīt, lai izlīdzinātu pašreizējo situāciju?
VC, you are right that there is a working
Jums ir taisnība, ka Austruma Eiropā darba spēka apjoms samazinās, bet agrāk starp rietumiem un austrumiem bija milzīga atšķirība, tad šobrīd vēl lielāka atšķirība ir starp laukiem un pilsētu. Cilvēki no laukiem pārceļas uz pilsētām un lauki paliek tukši, tur paliek dzīvo tikai vecāki cilvēki, tur nav pakalpojumu, nav skolu, nav bērnu dārzu un tā ir nopietna problēma. Bet šīs pandēmijas laikā sākās pretēja kustība. Cilvēki sāk celties no pilsētām uz laukiem, jo tur vīrus izplatās mazāk. Arī mēs mēģinām padarīt Eiropas lauku apvidus pievilcīgākus. Aptuveni pusi no Eiropas teritorijas veido lauki un ap 100 miljoniem iedzīvotāji tajos dzīvo. Tā ir vērā ņemama iedzīvotāja grupa, jo pēc Lielbritānijas izstāšanās Eiropā kopumā ir palikuši 445 miljoni cilvēku. Jūnijā es gatavojos nākt klajā ar vairākām idejām, kas var palīdzēt padarīt lauku apvidus pievilcīgākus. Kaut arī tā nav demogrāfija tiešā izpratnē, šie jautājumi ir saistīti. Ir nepieciešams tur atgriezt pakalpojumus un ir svarīgi padarīt šos reģionus digitāli pievilcīgus. Katrā Eiropas nostūrī ir jābūt ātrgaitas internetam uz katras salas un uz katra kalna. Tas palīdzēs radīt jaunas darba vietas. Tāpat ir skaidrs, ka ir nepieciešami ne tikai digitālie savienojumi, bet arī digitālās prasmes. Līdz ar to mēs mēģinām atdzīvināt Eiropu, balstoties uz zaļiem un digitāliem principiem. Pašreizējā pandēmija ir padarījusi šos jautājumus ļoti aktuālus. Mēs mēģināsim pārvērst smadzeņu aizplūšanu par smadzeņu cirkulāciju. Ja tiks radīti pienācīgi priekšnosacījumi, cilvēki, kas savulaik ir aizbraukuši uz Rietumu Eiropu, varētu atgriezties austrumos, jo kāpēc gan cilvēki izvēlētos palikt piemēram Briselē, ja viņiem būtu pieejami tikpat labi dzīves apstākļi Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas laukos. Šis ir ilgs process, kura ietvaros es cieši sadarbojos arī ar maniem kolēģiem, kuri atbild par reģionālo attīstību un lauksaimniecību. Priekšsēdētāja von der Leyen man nesen sacīja, ak, demogrāfija, labi, ka tu pie tā strādā, bet dažreiz no šī darba ir tik grūti redzēt kādus rezultātus savas politiskās karjeras laikā, bet es tomēr ceru, ka man izdosies redzēt rezultātus vēl savas karjeras laikā.
Visbeidzot, es zinu, ka jūs gatavojaties nākt klājā ar priekšlikumiem bērnu tiesību jomā. Covid-pandēmija atstāja ievērojumu ietekmi arī uz bērniem un izgaismoja jau iepriekš pastāvējušās problēmas. Runa ir gan par vardarbību ģimenē, gan par ienākumu un digitālo plaisu, kas ietekmē bērnu spējas attālināt mācīties. Tādēļ es gribētu jūs lūgt sniegt ieskatu tajā, ko jūs piedāvāsiet šajā bērnu tiesību dokumentā.
Thank you. As I said, whole life cycle is within my portfolio, from children through families.
Manā pārziņā ir pilns dzīves cikls no bērnības līdz vecumdienām. Es dažreiz saku, ka novecošana sākas jau no dzimšanas, nevis tikai pēc zināma vecuma. Tagad es strādāju pie bērnu tiesību stratēģijas un pie bērnu garantijas, kas tiks publicētas trešdien. Bērnu šī pandēmija pamatīgi ietekmēja. Tik tiešām ģimenes ir ļoti atšķirīgas, ne visiem ir digitālās zināšanas vai arī gluži vienkārši datori. Viens no mūsu mērķiem ir mēģināt mācīt bērniem jau no mazotnes, kā būt atbildīgiem pilsoņiem. Mēs gribētu, lai bērni jau kopš bērnu dārza zinātu par savām tiesībām un spētu piedalīties demokrātiskos procesos. Tāpat mēs runājam par bērniem visā pasaulē. Kā jūs zināt, pasaulē pastāv gan piespiedu bērnu darbs, gan bērnu izmantošana dažādos karos un citas nopietnas problēmas. Vēl mūsu stratēģija runā par bērnu apdraudējumu internetā, jo vardarbība var būt gan fiziska, gan emocionāla. Ja runājam par bērnu garantiju, tad ar tās palīdzību mēs gribam palīdzēt bērniem, kuri nāk no nelabvēlīgiem apstākļiem. Mēs gribam, lai viņiem būtu tādas pašas iespējas iegūt izglītību, saņemt veselības pakalpojumus un daudz ko citu. Ir svarīgi šos bērnus pasargāt, jo mūsdienu pasaule nevienmēr ir bērniem draudzīga. Runa ir arī par bērniem imigrantiem, kuri atrodas bez pieaugušo gādības. Tā kā šeit ir daudz aspektu un mēs ceram, ka tas viss palīdzēs valstīm uzlabot bērnu stāvokli.
Follow up on our commission's recommendations.